mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute va aduce lecțiunea F079 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Emisiunile prezintă, iubiți ascultători, vestea cea bună a Cuvântului lui Dumnezeu, respectiv Noul Testament, într-un mod unic în felul său. Și anume, se citește câte un verset, urmat de scurte explicații sau meditații asupra acestui verset, care sunt rodul, produsul muncii asiduie a unui preacredincios slujitor al lui Dumnezeu, preotul Niculiță, de-a lungul unui număr bun de ani de zile. Aceste meditații au fost apoi prelucrate în cadrul studioului misiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma a programe de 30 de minute, de tipul aceleia la care ascultați și acum. Textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 10 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7, verset asupra căruia am avut o serie de meditații cu ocazia lecțiunii precedente, meditații cărora le vom adăuga și pe cele care urmează și n-au putut fi difuzate atunci din motive de timp. Înainte de aceasta însă, vreau să citim o scurtă întâmplare care are implicațiile ei în viețile noastre de credincioși. Titlul acestei întâmplări este Livrare la domiciliu. Anul 1943, an de război ca mulți alții. Daniel și Luiza suferă de foame. Frigiderul este aproape gol și cartofii lipsesc din pivniță. Casa lor este situată lângă o cărtitură a străzii principale, pe unde mașinile trec deseori cu viteză mare. În dimineața aceea, rugăciunea prietenilor noștri a fost întreruptă brusc. Bubuii de motor, pocnituri de cauciuc, zgomot de ceva greu căzut, casa a fost guduită din temelii. Ah, de data asta a fost prea de tot, a strigat Luiza. Ar trebui să te duci la subsol să vezi dacă au rezistat zidurile. Daniel zâmbește, ridică din umeri, dar coboară totuși în pivniță pentru a-și asigura soția. Și bănuiți ce zărește? Un frumos sac de cartofi care a fost smuls din camion de forța centrifugă și aruncat prin fereastra subsolului. Camionul a ajuns departe, imposibil de identificat. Prietenii noștri se așează în genunchi de data aceasta pentru a-i mulțumi Domnului. Iată deci că Dumnezeu nu răspunde totdeauna într-un fel atât de spectaculos nevoilor copiilor săi, dar ne reamintește că este puternic pentru a o face. Dacă este cazul, unește imprudența unui șofer cu legea gravitației. La Psalmul 119:91 stă scris: după legile tale stă în picioare totul astăzi, căci toate îți sunt supuse. Așa zicea psalmistul. O, și câte din acestea n-ar fi putut face Dumnezeu și n-ar face și acum în viețile noastre, dacă ne-am arătat liniștiți și i-am dat voie să împlinească tot ce-i place lui în viețile noastre. Doamne Tată Ceresc, mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos, prin care poți să intervii în viețile noastre și să faci lucruri din cele mai neînțelese pentru mintea omenească, dar binecuvântate pentru copiii tăi. Binecuvintează, te rugăm, și ascultarea mesajului care ne stă înainte, însămânțând în noi o mai puternică încredere în tine și făcându-ne ca prin aceasta să trecem liniștiți prin viața aceasta, dându-ți voie să lucrezi tot ce-ți place noi, spre slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
De ce-ți cuprinste grijuri? De ce-ți spântare mat? Inima mea mâhnită, iar sufletul tristat. Doar Iisus I'm
Cine rămâne și se încrede puternic în promisiunile lui Dumnezeu, îl obligă, dacă putem folosi termenul acesta, pe Dumnezeu să se țină de cuvânt, căci Dumnezeu nu va rămâne niciodată mincinos față de cineva. Dacă nu s-au împlinit promisiunile lui în viața noastră, nu s-au împlinit pentru motivul că nu le-am crezut și nu i-am dat ocazie lui Dumnezeu să și le împlinească. Apropiindu-ne de versetul 10, îi vom da citire din capitolul 7 din Cartea Faptele Apostolilor și sună în felul următor. Și l-a izbăvit din toate necazurile lui. I-a dat înțelepciune și trecere înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului, care l-a pus dregător peste Egipt și peste toată casa lui. Cuvintele acestea sunt o parte, un fragment, din cuvântarea lui Ștefan, cel care a fost ales de către prima adunare pentru împărțirea ajutoarelor între credincioși, în prima comunitate credincioși și-au vândut toți și aveau totul deolaltă, Ștefan fiind primul din cei 7. Ștefan a fost condamnat de către soborul evreiesc să dea socoteală pentru motivul că vestea numele Domnului Iisus. Adus în fața lor, le ține o cuvântare, care, așa cum ne prezintă Scriptura, este cea mai lungă dintre cuvântările ținute, și în cadrul acestei cuvântări, el face un istoric al poporului evreu. Am ajuns aici la punctul unde se referă la Iosif, despre care spune că a fost vândut de frații lui, dar Dumnezeu l-a izbăvit din toate necazurile, i-a dat înțelepciune și trecere înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului, care l-a pus dregător peste Egipt și peste toată casa lui. În meditația de astăzi ne vom ocupa de afirmația aceasta, i-a dat înțelepciune. Numai înțelepciunea dată de Dumnezeu apără viața și o fericește. Înțelepciunea care nu apără viața nu-i din Dumnezeu, ci este de la cel rău. Ea nu merită numele acesta. Dumnezeu dă adevărata înțelepciune și această înțelepciune este folositoare tuturor oamenilor. Iosif, cu înțelepciunea dată de Dumnezeu, a izbăvit de la pieire nu numai Egiptul, ci chiar și alte popoare. Înțelepciunea dată de Dumnezeu este un izvor de viață și de bucurie. Atâta timp cât suntem sub stăpânirea vrăjmașilor, care este euul, păcatul, plăceri, duhuri necurate, cum duhul de partidă religioasă, duhul de frică, duhul unei învățături străine de Dumnezeu și așa mai departe, atâta vreme cât suntem sub stăpânirea acestora, Dumnezeu nu ne dă darurile sale. Darurile lui sunt înțelepciune de sus, aceasta este darul lui Dumnezeu. Și el nu ni le dă pentru că nu-și risipește valorile dându-le pe mâna vrăjmașilor săi sau dându-le pe mâna celor care sunt robiți, care sunt legați de puterile întunericului. După izbăvire, Dumnezeu ne dă tot ce ne trebuie și ne pune în lucrarea Lui, dar numai după izbăvire. Așa cum ni se arată și aici, că mai întâi l-a izbăvit și apoi i-a dat înțelepciune lui Iosif. În continuare ne arată că i-a dat înțelepciune și l-a pus dregător. Înțelepciunea lui Dumnezeu te face cap, nu coadă. Tu stăpânești pornirile tale firești, nu ele pe tine. Tu stăpânești împrejurările, nu ele pe tine. Nu te mai temi de nimic din ce auzi, ci tu stăpânești teamă. Tu stăpânești peste grija zilei de mâine, tu stăpânești peste supărare, peste întristare și rămâi liniștit cum a rămas și Domnul Iisus. Tu stăpânești ispitele și învățăturile străine, nu ele pe tine, întrucât tu ai adevărul. Dumnezeu te pune dregător după ce întâi te izbăvește și îți dă apoi înțelepciune. Înțelepciunea din Dumnezeu are adevărul și pentru că ea are adevărul, ea înalță adevărul tot timpul. În versetul următor, la versetul 11, derulând istoria poporului evreu, Ștefan continuă cu aceste cuvinte. A venit o foamete în tot Egiptul și Canaanul. Nevoia era mare și părinții noștri nu găseau merinde. La versetul următor, la versetul 12, vom vedea ce au făcut părinții noștri despre care vorbea Ștefan aici. Haideți acum să avem o scurtă meditație asupra versetului 11. Deci, versetul se deschide cu aceste cuvinte, a venit o foamete. Cortegiul încercărilor vine și peste Egipt, care este lume, și peste Canaan, țara făgăduințelor, adică și peste cei necredincioși și peste cei credincioși, pentru ca să aducă la îndeplinire planul lui Dumnezeu ca întreg. Dumnezeu are numai gânduri bune cu privire la noi, făpturile sale, ca să ne facă fericiți. Câteodată însă gândurile bune ale lui Dumnezeu sunt îmbrăcate într-o haină neînțeleasă, haina încercărilor și a suferințelor. Să ne lăsăm în mâna lui, iar el va lucra în chip desăvârșit în noi și prin noi. Să nu ne atragă cele de jos, care ni se par pline de belșug și de strălucire. Va veni curând și peste ele o foamete mare, vor trece și ele prin focul judecăților lui Dumnezeu și toată strălucirea lor nu le va folosi la nimic. Pământul cu tot ce este pe el se va schimba, Dumnezeu însă rămâne același, fără schimbare sau umbră de mutare. Ferice de cel care se încrede în el, fără să se clatine în încrederea lui. Duhovnicește înțelegând lucrurile, pe pământ, adică și în starea de pământ, vine foamete, se nasc războaie, sunt boli și dureri de tot felul, pentru că aici domnește păcatul. Unde este păcat, este suferință și moarte. În cer, în starea de cer însă nu mai e păcat, de aceea nici foamete, nici suferință și nici moarte nu se află în starea de cer. Adevărații urmași ai Domnului Iisus Hristos prin nașterea din nou, prin învierea din moartea păcatului, au fost strămutați în locurile cerești, în starea de cer și aici nu mai duc lipsă de nimic. Foametea de atunci a fost cuprinsă în planul lui Dumnezeu, plan de mântuire pentru făpturile sale, adus la îndeplinire prin Fiul Său Iisus Hristos. Să nu ne pierdem nădejdea copiii lui Dumnezeu, frații mei, când vin încercările peste noi, pentru că ele nu sunt altceva decât învelișul, ambalajul unui har mai mare, pe care Dumnezeu vrea să ne-l dea. Trimite un foc pentru ca să ardă cocioaba care acoperea comoara în pardoseala sa. Nevoia era mare, ne arată aici Ștefan. Cu cât este nevoia mai mare, cu atât ești împins spre Dumnezeu. Îndrăznește și tu te fără teamă. El te așteaptă ca să-ți poată face bine. Nevoia te împinge spre căutare și cine caută, găsește. Când omul a ajuns la foamete, se află în cea mai mare nevoie. Viața îi e amenințată. Dacă nu este foame, nu caută hrană, nu simte nevoie de așa ceva. Când simțim nevoie mare, căutăm ceea ce ne trebuie. Să ne rugăm Domnului ca să ne dea foame duhovnicească și astfel să ne împingă spre pâinea cuvântului său. În continuare, ni se arată că nu găseau merinde. Când nu găsești pe cele pământești, e semn că trebuie să cauți pe cele cerești, duhovnicești. Dumnezeu dă la o parte din carea ta lucrurile materiale ca să ai drum liber spre cele spirituale. Caută să înțelegi adevărul acesta. Dacă tu cauți cu adevărat împărăția lui Dumnezeu, adică partea spirituală, atunci vei primi și pe cele materiale, cum ne este arătat la Matei 6:33. Duhovnicește vorbind, dacă nu găsești merinde într-un loc, să cauți în altul și vei găsi. Fără hrană nu se poate însă păstra viața. În versetul 12 ni se face cunoscut că Iacov a auzit că în Egipt era greu și a trimis pe părinții noștri întâiași dată acolo. Foametea de pe vremea patriarhului Iacov, așa cum s-a spus în meditația de la versetul 11, a fost cuprinsă în planul lui Dumnezeu, a fost o pregătire pentru întemeierea vechiului legământ, care la rândul lui a fost icoana noului legământ, legământul realităților dumnezeiești. Acesta a fost în același timp legământul Domnului Iisus Hristos, întemeiat nu pe sângele unui miel, ci pe însuși sângele său. Iată ce pregătea foametea de pe vremea patriarhului Iacov. Suferința în viața slujitorilor lui Dumnezeu este o treaptă de înălțare spre stări cerești, o cale care duce spre un har mai mare și o ușă care se deschide spre o lumină nebănuită a adevărurilor sfinte. Ștefan ne prezintă aici pe Iacov și spune Iacov a auzit. Credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu, ni se arată la Romani 10:17. Să folosim darul auzului pentru tot ce ne-ar putea păstra viața cea nouă duhovnicească. Unde auzim că ar fi grâul adevărului, să mergem să luăm pentru noi acel grâu. Auzi bine totdeauna ceea ce te interesează. Ce nu te interesează, nu ți intră în ureche și nici în inimă. Dacă te interesează Dumnezeu, ascultarea de El, tot ce auzi despre El îți intră în inimă și dorești să știi mai mult și să ai de plin în tine trăirea cuvântului adevărului Său. Fără dragoste și fără plăcere, nu se ajunge la nicio țintă și nu se face nimic bun. Cine flămânzește și însetează după Domnul Iisus Hristos, după ceea ce este El felul Lui, ajunge la El, se contopește cu El, nu se mai desparte de El și îl mărturisește tot timpul. Ca să auzi unde se află pâinea adevărului, trebuie să ai urechi duhovnicești sănătoase, urechile credinței, și să flămânzești cu adevărat după această pâine. Când ai aflat locul pâinii, nu întârzia, ci mergi îndată acolo și cumpără pâinea cu prețul care ți se cere pentru ca să-ți scapi viața. Când te afli într-o mare nevoie și mai ales când ești flămând, cauți pe toate căile, te interesezi și întrebi pe toți oamenii unde se găsește pâine. Îndată ce auzi că s-ar afla într-un loc, te duci repede acolo. Dar duhovnicește să nu fie oare tot așa? Cine flămânzește după pâinea vieții Hristos, aleargă îndată la El, caută pe credincioșii Lui și împreună se hrănesc cu El, cu cuvântul adevărului Său. Nevoia silea pe Iacov să se intereseze unde este grâu, căci altfel pierea el și familia lui. Când nevoia te împinge să cauți, totdeauna găsești. Dacă Dumnezeu și cuvântul adevărului Său nu devine o nevoie arzătoare a vieții noastre, nu-L căutăm cu adevărat, dar nici viața adevărată nu avem. Cine are în el făptura cea nouă, rodul nașterii din nou din Dumnezeu, acela dorește fierbinte pe Dumnezeu și cuvântul adevărului Său și îl caută cu ardoare tot timpul. E hrana și viața lui. Hrana, grâul deci, asta e ce ne interesează, nu locul unde se află. Unii sunt în stare să moară de foame, duhovnicește vorbind, decât să părăsească locul vechi, deși nu departe, într-un alt loc, ar găsi hrană. Să nu mergi decât acolo unde se găsește grâu, adică pâinea adevărului. Nu-ți irosi timpul și puterile căutând pâine în locuri unde nu este. Ce ar fi folosit lui Iacov să meargă în altă țară decât în țara unde se afla pâine? Desigur, ar fi pierit. Chiar dacă nu-ți place de locul unde se află pâine, tu du-te. Nu locul este important, ci pâinea. Ne arată apoi că a trimis pe părinți. Să nu mergem nicăieri fără o trimitere de sus, ca să nu cădem în cursa diavolului. Frații lui Iosif nu ar mai fi dorit niciodată să-l întâlnească după ce l-au vândut. Dumnezeu însă a adus lucrurile în așa fel ca să-l întâlnească și să îi se supună. Nevoia mare, foametea prin care treceau ei toți, i-a coborât în Egipt, iar aici, în necazul lor, s-au întâlnit cu fratele pe care nu-l doreau. Mulți nu doresc pe Domnul Iisus, dar necazul mare prin care El îi face să treacă, îi apropie de El. În versetul următor, în versetul 13, Ștefan ne face cunoscut următoarele. Și când au venit a doua oară, Iosif a fost cunoscut de frații săi și Faraon a aflat din ce neam era Iosif. Au venit deci a doua oară. Când Dumnezeu repetă un lucru în viața noastră, înseamnă că este foarte însemnat acel lucru. Să fim atenți. Dacă de prima dată n-ai cunoscut ceea ce trebuia să cauți, Dumnezeu în bunătatea Lui te face să vezi a doua oară, dar să nu-L ispitești împotrivindu-te gândului Său. El vrea să-ți cunoști frații, să-L cunoști pe El mai desăvârșit, să-i cunoști adevărul ca să-L asculți, și de aceea îți dă felurite ocazii în vederea acestui lucru. Aceasta se întâmplă și cu cercetarea cuvântului scris al lui Dumnezeu. Trebuie să citim de mai multe ori anumite locuri pentru ca să cunoaștem adevărul din ele. Numai cine adâncește prin cugetare cuvântul lui Dumnezeu primește lumina înțelegerii tainelor sfinte. La prima vedere poate nu cunoște adevărul. La a doua și la a treia vedere, la a treia cercetare, îl cunoști așa cum trebuie și apoi, hrănindu-te cu el, îi vei descoperi mai bine tainele și te vei bucura mai mult de ceea ce este el. Nu te opri, deci, cu căutarea de la prima întâlnire, ci stăruiește venind a doua și a treia oară. Despre slujitorul lui Ilie se spune că de 7 ori s-a dus și abia a 7-a oară a aflat adevărul. Așa vedem la 1 Regi, capitolul 18, versetele 43-44. Dacă la prima întâlnire cu Domnul Iisus nu l-am cunoscut, Dumnezeu ne pregătește altă întâlnire și atunci îl vom cunoaște bine dacă inima noastră este sinceră în căutarea adevărului. Când noi ajungem la adevărata cunoașterea Domnului Iisus, atunci și cei din jurul nostru, prin noi, îl vor cunoaște. Încă un gând duhovnicesc. În locul unde se găsește hrana, este tot un frate de-al nostru. La prima vedere nu îl recunoaștem, dar dacă mai venim a doua oară, îl vom recunoaște. Faraon a aflat din ce neam era Iosif. Nu poți rămâne acoperit de întuneric dacă ești lumină. Un înțelept spunea, lumina nu se luptă cu întunericul, ci întunericul dispare din fața ei. Dacă ai pe Domnul Iisus Hristos în tine, cuvântul său, felul său, nu poți rămâne ascuns. A fi creștin înseamnă a fi purtător de Hristos. Lumea te va descoperi îndată. Nu te teme însă, ci încrede-te în Mântuitorul tău, că Cel te va apăra. Dacă ești rază născută din soare, nu poți să rămâi necunoscut când străbați întunericul. Dacă ești credincios, viața ta arată și nu poți rămâne ascuns. Cine poate să trăiască în lume necunoscut, zicând totuși că este urmașul lui Hristos, nu este credincios cu adevărat. Dacă ești frate, vei fi cunoscut de frații tăi ca frate. Dacă nu ești, degeaba te trudești să te dai drept frate. Nașterea din nou din Dumnezeu te aduce în mijlocul fraților și ei te cunosc pentru că semeni cu ei și mai ales cu Tatăl Ceresc care te-a născut. Faraon a aflat din ce neam era Iosif. Noi nu ne putem ascunde la nesfârșit, ci vine odată vremea când toți cei cu care venim în legătură, chiar și cele mai înalte autorități, să ne cunoască obârșia noastră duhovnicească, neamul nostru duhovnicesc pe frați și adresa unde locuim noi duhovnicește. Tu, dragul meu, ești cunoscut din ce neam faci parte? Cei născuți din Dumnezeu sunt din neamul Lui. La versetul 14 ni se arată că apoi Iosif a trimis să cheme pe tatăl său Iacov și pe toată familia lui 75 de suflete. Rostul celor credincioși este împlinirea planului lui Dumnezeu prin ei. Iosif a ajuns mare în Egipt și Moise la fel, dar nu pentru ei înșiși, ci pentru a deveni vase potrivite în mâna lui Dumnezeu în vederea izbăvirii poporului sfânt din robia egipteană, popor prin care trebuia să vină marele izbăvitor, Iisus Hristos. Credinciosul adevărat, când află ceva bun, ceva ceresc, o față adevărului necunoscută, cheamă îndată și pe cei dragi, ca și ei să se împărtășească din ceea ce a primit el de la Dumnezeu. Dacă suntem într-un loc unde se află hrană, datoria noastră cea mai urgentă este să aducem pe cei mai apropiați ai noștri aici, ca și ei să se bucure de belșugul unde suntem noi. Chemările noastre spre pâinea adevărului trebuie să fie nepărtinitoare, pentru toată familia, pentru toți oamenii. Este o datorie a noastră să chemăm și pe alții la Hristos, la pâinea adevărului său, dacă suntem credincioșii lui. Nu numai de noi răspundem în fața lui Dumnezeu, ci și de ai noștri. Cine nu misionează, acela demisionează. Spune aici Ștefan că erau 75 de suflete. Versetul acesta, pus în legătură cu versetul de la 27 de la Facerea 46, cu versetul 5 de la Exodul 1 și versetul 22 de la Deuteronom 10, unde se arată că erau 70 de suflete în familia lui Iacov care s-au coborât în Egipt, pare că nu se potrivește. De unde vine această nepotrivire? Sunt mai multe păreri. Una din ele ar fi aceasta. Ștefan, fiind evreu elenist, din cei care vorbeau grecește, a citit Biblia tradusă în limba greacă, Septuaginta, care în locurile arătate mai sus scrie 75 de suflete. Vezi pentru aceasta și Biblia ortodoxă de la București din 1968. O altă părere este aceasta. În numărul celor 70 de suflete nu se cuprind Iosif, soția și copiii lui, cât și bătrânul Iacov. Mai sunt și alte păreri, dar nu înșirarea numerelor este importantă, ci faptul că Iosif a fost ales de Dumnezeu ca să fie izbăvitorul neamului său. Aici se vede planul minunat al lui Dumnezeu, care se desfășoară peste toate piedicile puse în cale de marele vrăjmaș Lucifer. Căci lupta ascunsă a lui Lucifer, a lui Satana, împotriva lui Iacov, a poporului evreu, avea în vedere lupta împotriva Domnului Iisus, Mesia, care trebuia să vină din poporul acesta. De aici tragem învățătura puternică și încurajatoare pentru noi că vrăjmașul, de fapt, luptă împotriva Domnului Iisus. Noi însă, cei care trăim astăzi, după ce Domnul Iisus l-a biruit și l-a înfrânt la cruce, avem marea nădejde și marea puternică încredințare în El, că așa cum l-a biruit la cruce, acum 2000 de ani, tot așa îl biruiește și astăzi prin noi în inimile noastre, deci nu trebuie să ne temem de nicio împotrivire din partea vrăjmașului. El este biruit și luptă din poziția unui biruit. Iubiți ascultători, ne apropiem aici de încheierea programului F079, dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să rămână peste noi, așa cum ne-a pregătit-o în Domnul Iisus Hristos.